Я рада вітати усіх глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми традиційно намагаємося підвести якісь підсумки тижня у вихідні дні. До ефіру вже долучився Павло Клімкін, дипломат і міністр закордонних справ України 2014-2019 роки. Доброго ранку.
Вітаю вас, пані Власта, і, звісно, вітаю всіх фанатів НВ. Радий бути з вами.
Фанати, це гарне слово. Я почну, мабуть, з останнього. Це кадрові перестановки в дипломатії. Вчора всі ми дізналися, що вже колишній секретар РНБО Олексій Данілов відправиться. Коли це станеться, ми не знаємо, бо посли їдуть, як правило, довго до країн іноді. Але його запланували відправити послом до Молдови. Що ви думаєте про це призначення?
Я насправді не знаю. Тут, пам'ятаєте, є відома така логіка про курицю і яйце. Що було раніше? Тобто ідея про заміну в РНБО чи ідея про призначення в Молдову? Я підозрюю, що насправді зміна персональна в РНБО була перша. І ми всі прекрасно розуміємо, що наразі маємо новий етап війни. Я не хочу спрощувати, але 22-й рік відрізняється від 23-го і 24-й, звісно, в своєму сенсі від попереднього. Для цього етапу війни потрібна нова персональна конфігурація. І пан Олександр Літвиненко, він дійсно системний аналітик. Він доточить, так би мовити, роботу РНБО зараз. А от призначення в Молдову, ну, по-перше, Молдова для нас не просто сусід, це критична країна. Ми починаємо синхронно переговори передступні в Європейський Союз, але ми маємо також Придністров'я. Ми маємо шалений російський вплив в сьогоднішній Молдові, і Росія спробує дестабілізувати там ситуацію напередодні виборів, які будуть в другій половині року. Так що це призначення, як на мене, доволі логічне. В сенсі того, чи потрібен там дипломат, не дипломат, ну давайте навіть статистично пройдемось по світу, якщо у нас там є зараз, там, ж не пам'ятаю точно, там Канада, там Штати, Перу, Куба, там Франція, Швейцарія, Болгарія, Словенія, Китай, Ізраїль, Індія, Австралія, це більше ніж півсвіту. Так що питання, чи
більше ніж півсвіту, де працюють не кадрові дипломати, ви хотіли сказати?
Це не значить, що у них немає досвіду державної служби чи політичного досвіду, але вони не є класичними дипломатами. Так що призначення не дипломата в Молдову цю ситуацію якось принципово не змінює. Ну і насправді безпекові питання навколо Молдови, навколо Придністров'я, вони дійсно, як на мене, номер один.
Ви знаєте, я тут дозволю собі свою думку. Мені не дуже подобається, коли, ну, це переважно представники української влади люблять ставити на одну шальку терезів, умовно кажучи, Оксану Маркарову, а на другу шальку терезів, не знаю, там Андрія Тарана, та який колишній міністр оборони пішов послом у Словенію. Мовляв, ну дивіться, це ж нормальна практика призначати не дипломатів. Все-таки є різниця. Не дипломат від не дипломата теж відрізняється. А другий момент. Ну, не знаю, знаєте, тут багато вже хто нарікає на українську дипломатію, мовляв, там і з глобальним півднем все складніше домовлятися про допомогу. Від США все складніше домовлятися, з Європейським Союзом там теж є свої питання. То, може, це питання і такої дипломатії, де залучені не дипломати, тому що все-таки дипломатія – це дуже ювелірна робота, як там що, хто б не казав.
Але це не значить, що це питання не дипломатичної дипломатії, оскільки домовлятися потрібно. І світ навколо нас, він не обов'язково комфортний і не обов'язково думає зранку до вечора тільки про нас. Якби нам дуже цього не хотілося, тому говорити з ними потрібно. Дійсно, ті, хто не має дипломатичного досвіду, вони дуже різні. Ну там пані Оксану порівнювати умовно з кимось там іншим, хто взагалі не має практичного досвіду, сенсу аж геть немає. Але тим не менше, ми бачимо, що на сьогодні це інша конструкція дипломатичного представництва в світі. І я не маю ніяких фундаментальних проблем з цією конструкцією. Важливо, щоб люди, які приходили з різною основою до дипломатії, з різною особистою, з різним досвідом, з різним персональним і професійним досвідом, працювали в команді або хоча б розуміли, що хто робить і для чого. І це непроста робота, але я думаю, що цього можна досягнути.
Знаєте, от коли лише з'явилася інформація про те, що Данілова там можуть звільнити і відправити кудись послом, то один з політологів говорив мені, що ну ні, послом його точно нікуди не відправлять, тому що він дуже прямолінійний, він не дипломат, він тут ледь не лайкою там відгукнувся про Лі Хуея, який був в Україні, і це дуже не сподобалося Китаю. Тому куди-куди, а дипломатам його точно нікуди не відправлять. Але от бачите, відправили. А можна ще раз повернутися, просто деталізувати, які виклики перед Україною стоять у Молдові? Щоб просто розуміти, з чим доведеться стикнутися пану Данілову.
Номер один – це намагання Росії дестабілізувати Молдову напередодні виборів цього року. І російський вплив в Молдові залишається не просто потужним, він системний. На відміну від нас, молдавані, як і раніше, дивляться російські канали, працюють в Росії. Цікаво, що навіть люди, які начебто мають іншу особисту історію, все одно дуже зорієнтовані в цьому сенсі на споживання російського продукту. У Молдови непроста економічна ситуація, так що там не просто працювати. А другий фундаментальний виклик – ми ж не можемо мати Придністров'я як російський анклав, коли ми будемо членом ЄС і Молдова буде членом ЄС. Тобто це фундаментально неможливо. Виробити стратегію і її реалізувати з тим, щоб Придністров'я припинило фактично бути не тільки на російському гачку, а там фактично Міністерство державної безпеки – це такий своєрідний підрозділ ФСБ. Але зараз відкриваються нові можливості, грошей менше, уваги до Придністров'я менше. Хоча я не виключаю, що в цій реальності Росія розіграє і щось в Придністров'ї в плані якоїсь провокації або системи провокації. Це насправді достатньо було б логічно з їх, я підкреслюю, боку. Так що безпекові виклики навколо Молдови 1 і 2 – це, як на мене, найважливіше. Все інше – координація по ЄСівському там шляху, по ЄСівському треку – це важливо, але, як на мене, не критично. Це все одно буде здійснюватись в основному через Брюссель і через Київ.
Зрозуміла вас. Щоб просто завершити цю історію з послами і дипломатією, може вам щось відомо з ваших джерел, або у вас є якісь припущення? Тут уже скоро місяць буде, як Залужний не посол. Ми почули про те, що хочуть його призначити, але потім якось це все замовкло. Невідомо, чи він готується, чи вчить англійську, чи вже в дорозі, чи може вже передумали його туди відправляти. Вам може щось відомо?
Стосовно навчання англійської, нічого не відомо. Це у пана Залужного запитайте. Або у тих, хто має приймати іспит. В МЗС же є своя логіка і своя методологія. Всі складають іспити, підтверджують знання мов. Ні, я думаю, що це Коли і як це відбудеться, це питання до тих, хто до цього безпосередньо дотичний. В сенсі якогось формального процесу, там, агримани і так далі, там все має бути добре.
Угу. Ну, а вас нічого не дивує в тому, що вже от місяць, як повідомили, майже місяць, 3 тижні, а рухів поки що ніяких немає. Це нормальна практика?
Пані власне, якщо ви порівняєте це, напевно, там з угорським
треком. Там уже рік майже чекає людина.
Тому цей випадок, він взагалі майже ідеальний з точки зору дипломатичної і бюрократичної перспективи. Я би не починав хвилюватися саме з точки зору якихось бюрократичних чи практичних речей. Їх завжди можна влаштувати, якщо є бажання, як є іноді називають політичною волею. Так що тут точно не про дипломатичний протокол.
Ага, ви так м'яко натякаєте, що, можливо, послабла політична воля в когось?
Ні, абсолютно. Я думаю, що насправді, якщо домовленість досягнута і вона об'явлена, то вона має бути реалізована. Тут якраз у мене сумнівів немає. Я просто думаю, що сама Британія на сьогодні – це непроста реальність, це непроста країна. Для нас британська підтримка – це один з таких пілаїв, важливих стовпів. Так що по Британії там дуже важливо працювати. І це історія, ну, я не буду там порівнювати з Молдовою, там одні виклики, там інші. Але, тим не менше, там критично мати людей, які з бритами підтримують дуже постійний, такий правильний, довірливий контакт, безумовно.
Ну, будемо стежити. Ви обмовилися про угорського посла, так от про його прагнення призначити професора з Ужгорода Федора Шандора. Там було заявлено, здається, ще влітку минулого року. Вже й Угорщина погодила, але досі його туди ніхто не відправив. Теж така досить дивна історія з Угорщиною. Ще одна тема цього тижня. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відвідав Індію. І з того, що я розумію, чи можу припустити, це така підготовка, можливо, візиту Володимира Зеленського до Індії. Ну і спроба якось переконати Індію більше схилятися до України, аніж до Росії, чи менше там займати таку нейтральну позицію. Ваші спостереження за цим візитом, що ви помітили і які, в принципі, очікування подальші?
Ну, було б дуже класно, якщо б президент відвідав Індію. Я думаю, що це відбудеться, скоріше за все, вже після виборів, де всі очікують, що Моді фактично перезавантажиться на посаді прем'єра. Він один з дуже сильних лідерів. Індійський слон, я сподіваюся, що мої індійські друзі не образяться на мене, ну, оскільки все ж таки Індія заслуговує, щоб бути такою великою, або порівняною бути з такою великою твариною. Він фактично намагається балансувати зараз між Заходом, між іншими країнами. Там є протистояння з Китаєм, є бажання вистрибнути з російської залежності, в тому числі по зброї. Там останнім часом є проблеми з оплатою за енергоносії, оскільки фактично в Індії здійснювалась переробка російської нафти, а потім цей весь дізель або бензин просувався на світові ринки. І навколо Індії дуже багато складається. І Індія – одна з небагатьох країн. Я би до них, може, нарахував також ще китайців і саудів. Може, Туреччина, але обмежена, може впливати на сьогоднішній російський режим. І підготовка візиту президенту, ну, розмовляти там потрібно, звичайно, з Моді і з його оточенням. Тобто будь-які інші розмови, вони, звичайно, корисні, але вони не призводять до стратегічних рішень. Індія – це країна, яка з одного боку є найбільшою демократією в світі, з іншого, якщо ви подивитесь на різні демократичні рейтинги, там Індія там у 200-й. Тобто це країна дуже специфічна, вона має... Це окрема цивілізація, однозначно. От Росія там зараз намагається вписати в якісь документи, що вони начебто окрема цивілізація, і ніхто не розуміє ні що за цивілізація, ні в чому окремість. А от з Індією, погодьтеся, ні у кого з нас нема сумнівів, що це окрема цивілізація. І з індусами дуже важливо підтримувати особистісний контакт, але я ж кажу, що все фактично в Індії вирішується на рівні або моді, або відповідно оточення моді. Тому тут контакт на вищому рівні, контакт з оточенням, саме люди навколо їх ради безпеки, ми от говорили про пана Данілова, а в Індії Рада нацбезпеки – це один з ключових органів, який вирішує або щонайменше пропонує моді всі стратегічні питання. От з ними в першу чергу і потрібно контактувати. Але МЗСівський трек – це теж, звичайно, важливий, хоча МЗС в Індії – це не є міністерство, яке там визначає все і так далі. Ну, з Індії нам потрібна щільність контактів і дуже багато особистих треків. І над цим, звісно, потрібно працювати. Так що я дуже хочу, щоб контакт на найвищому рівні, він став, якщо хочете, і стратегічним, і особистим. З Індії це реально дуже і дуже важливо.
А зараз ми можемо констатувати, що все-таки Індія до сих пір зберігає нейтралітет.
Ні, я не бачу ніякого нейтралітету в Індії. Питання нейтралітету, воно вже відійшло. І що таке питання нейтралітету? Між нами і російським режимом? Ну, точно ні. З точки зору того, що роблять індуси, переключаючись з російської зброї, у них декілька років тому залежність від російської зброї була більше 70%. А вони хочуть це знизити там, ну, щонайменше до третини. Ну, в чому тут насправді нейтралітет? Хоча вони бачать навколо себе, ну, подивіться, якщо ви сидите в Нью-Делі, умовно, а хоча ми з вами в Києві, ви бачите Китай, ви бачите Пакистан, ви бачите навколо там, ну, звичайно, Шрі-Ланку, де присутність китайська все більше. Ви бачите Мальдіви, де присутність китайців все більше. Тому в Нью-Делі багато людей, які дотичні до стратегічної спільноти, вони відчувають себе напівоточеними. І в цьому сенсі зберігати нейтралітет – це дуже погана стратегія, як на мене, і дуже погана тактика. Просто ми завжди дивимось на країни з точки зору більш проросійська, більш проукраїнська. А політика індуська і навіть китайська, до речі, але з іншого боку, вони в цю лінійну логіку не вкладаються. Тому для нас задача не в тому, щоб зробити Індію більш проукраїнською, само собою в перспективі. Але це не задача сьогоднішнього дня. Для нас задача, щоб Індія почала грати свою гру і впливати на російський режим по-іншому і обмежувати якісь елементи своєї співпраці. Але це не значить, що індуси стануть на нашу сторону прямо завтра чи післязавтра. Цього не буде.
Я тут згадала, це не конкретно про Індію йдеться, але якраз напередодні один з російських політологів був у нашому ефірі, і він нагадав, що от в жовтні ж саміт БРІКС має відбутися в Росії. Туди до БРІКС входить так і Індія, і Бразилія, і Єгипет, і Ефіопія. І цей же ж саміт мали проводити в Бразилії, вони там якось місцями помінялися. І зрештою в жовтні до Казані, це столиця Татарстану, де, до речі, виробляються іранські шахеди, мають приїхати оці всі лідери країн БРІКС, в тому числі і Індії. Я навіть бачила заяву президента Сербії Вучича, він не виключав, що він теж явиться на саміт БРІКС. Знаєте, я подумала, якщо ці всі персонажі приїдуть в гості до Путіна, ну це буде точно дипломатична поразка України. Чи це хибне припущення?
Це буде для нас проблема, чи буде це для нас поразка? Як на мене, БРІКС перетворюється в клуб незахідних країн під опосередкованим впливом Китаю. Поки там є індуси, поки там є бразильці, вплив Китаю не стане домінуючим. Ми розуміємо, що БРІКС буде розвиватися. Якими шляхами? Там є декілька варіантів. Або це стане якась сконсолідована організація з представництва незахідного світу. Або це буде щось таке, знаєте, аморфне, де будуть збиратися вони. У них вже нема навіть якихось юридичних основ. Вони існують на основі якихось політичних, понятійних домовленостей. Понятійних, краще сказати, ніж політичних. Але їх всіх об'єднує бажання зробити так, щоб Захід більше не був домінуючою силою цього світу. Чи Росія є фундаментальним гравцем в БРІКС? Так, але точно не домінуючим гравцем. І ми маємо навчитися гратися на протиріччях в БРІКС. Чим більше там країн, тим більше для нас можливостей. Якщо в 20-ці це простіше, оскільки це єдиний фактично майданчик, де є захід і не захід, то по БРІКСу ми тільки починаємо розуміти всю глибину там розбіжності і суперечок між ними. І як їх там робити, щоб вони починали непросту розмову, і хто кому там, хто відповідно в рамках БРІКС, це одна з ключових наших задач. Тому це не про те, чи зберуться вони, чи не зберуться. Це про те, щоб там в БРІКСі, в Росії не було домінуючої можливості впливати на весь незахідний світ. А це одна задача, яку ви назвали, це тактична задача, вона там всім видима. Але стратегічна задача наша абсолютно інша – не допустити того, щоб Росія здатна була використовувати БРІКС в своїх цілях.
І ще одна тема тижня, яку я хотіла з вами обговорити. На минулому тижні дві народні депутатки від «Слуги народу» Галина Третьякова і Мар'яна Безугла внесли законопроект про довічне позбавлення волі за привласнення державних функцій. Ну, якщо тебе ніхто не уповноважував десь там представляти державні функції, а ти це робиш там чи візитами, чи листуванням, чи дзвінками – то тобі передбачена відповідальність там 15 років позбавлення волі або ж довічне. Ну, здійнялася величезна критика, ви бачили, Безугла сказала, що, мовляв, там вона ледь не пожартувала, відкликає законопроект, Третьякова взагалі сказала, що забирає законопроект на доопрацювання. Я особисто нічого не зрозуміла, що буде з цим законопроектом, але я оцінила спробу. Була спроба, я не знаю, що за нею стоїть, чи якесь зондування ґрунту, чи реально хтось там думав подібну ініціативу впровадити. Що ви про це думаєте? І як ви думаєте, а що стоїть за цією ініціативою?
Я проєкт не читав, та і поки не збираюсь, але в новинній стрічці бачив. Як на мене, тут є, ну, ви сказали, жарт. В кожному жарті є частка жарту, як відомо. Головне, щоб це не стало поганим жартом для нас. І одна справа – це розуміти, яким чином координувати зовнішньополітичну діяльність. Це, звичайно, дуже правильна історія взагалі і під час війни. А інша справа – це встановлювати заборони, для діяльності зовнішньополітичної, для міжнародної адвокації, яка нам критично потрібна, оскільки реальність навколо нас однозначно не стає кращою. Ну і, звичайно, коли ви прописуєте, ну яким чином такий закон може застосовуватися? От якщо ви там когось звинувачуєте, що він чи вона говорить від імені держави або узурпує державні повноваження. Ну це ж потрібно довести відповідним чином в суді. Хто сідає і каже, я тут відповідно говорю від імені і голосом України. І я десь навіть бачив, що ідея була використати відомий прецедент. Є в Штатах такий закон Логана. Але це історія взагалі з іншого космосу, оскільки там це застосовано для того, щоб люди, які не є безпосередньо при владі, не говорили від влади, от саме від адміністрації Сполучених Штатів. Але ми ж всі прекрасно пам'ятаємо, що під час як Першої світової, так і Другої світової спокійно представники обох партій спілкувалися зі всіма. Тому це насправді виглядає як поганий жарт. Але тут є одна дуже серйозна історія, оскільки б ми з вами тут не жартували. Якщо хтось спробує використати подібні речі, щоб показати, що ми не є квітучою, я маю це в буквальному сенсі, але також комплексною демократією, ми матимемо великі проблеми. І особливо, якщо це якимось бумерангом вдарить по громадянському суспільству. Для нас, взагалі для нашої безпеки, для нашого майбутнього, я тут ніяк не говорю слоганами, бути демократичною країною – це реально двері, які у нас є до Європейського Союзу, до НАТО і взагалі до західного світу, з яким ми поділяємо цінності. І будь-які жарти, звичайно, вони в політиці можливі, але якщо хтось використає ці жарти для того, щоб показати, що ми не є класичною системною демократією, ну тоді давайте повернемося до так званих копенгагенських критеріїв. І там чітко записано, хто може бути членом Європейського Союзу чи ні. І так само цей критерій працює для НАТО. І перший критерій – це країна має бути системною діючою демократією. І от якщо хтось покаже пальцем і скаже, що не є ви, не дай Боже, класичною, або використає, це не значить, що нас так вважають. Тобто я цього не відчуваю, але хтось обов'язково захоче використати. І останній, я думаю, що зараз в Росії 100% сформована якась кампанія чи стратегія, щоб показати, що Україна не є класичною демократією, а їм це дуже потрібно, щоб зруйнувати нашу євроінтеграцію. Вони розуміють, що технологічно її зруйнувати дуже складно. А от на системному стратегічному рівні однозначно. Тому жартувати в політиці однозначно можна. Я не знаю, в чому був сенс цього жарту. Я ж кажу, я навіть не читав проєкт цього закону. Але дуже важливо, щоб з цими жартами ми не підставили країну і націю для того, щоб хтось це потім використав, підняв на прапор і почав нас довбати. От ця історія мене тривожить. А те, що там розглядається в парламенті, мені здається, що в парламенті достатньо притомних людей, які розуміють, що кому і по чому.
Ну, вони вже висловилися, так, частково. Дякую дуже. Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України 2014-2019 рік. Ми намагалися осягнути і пояснити вам, що відбулося в Україні на цьому тижні.